Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 7. jun. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Odluka o zabrani leta avionu ruske delegacije preko teritorije Crne Gore još jedna je potvrda da je država pouzdan partner NATO-a i Evropske unije, saopštila DPS. O finansiranju crnogorskog zdravstva raspravlja se na matičnom odboru. Charles Michel optužio Rusiju za nadolazeću globalnu krizu s hranom. Boris Johnson preživio glasanje o povjerenju. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Na sjednici odbora za zdravstvo ministar zdravlja Dragoslav Šćekić ukazao na teško stanje u oblasti finansiranja.
Kako je onda moguće da mi imamo ugrožen zdravstveni sistem, a da imamo pare u budžetu? Ja to postavljam pitanje svima nama, svakom građaninu. Kako je moguće da mi ostavimo pare da ih držimo u budžet Crne Gore, a da fali desetine miliona za funkcionisanje zdravstvenog sistema?
Maja iz Ukrajine, jedna od učesnica jučerašnjeg protesta ispred predsjedništva Srbije u Beogradu, na kom je pozdravljena odluka Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske da ne odobre prelet aviona kojim je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov trebalo da dođe u Srbiju.
Ovo je prvi put da sam došla na ovakav protest. Mislim da nije normalno da jedna evropska demokratska zemlja prima nekoga iz Rusije u ovom trenutku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dosljedna politika u što spada i odluka o zabrani leta avionu ruske delegacije preko teritorije Crne Gore još jedna je potvrda da je država pouzdan partner NATO-a i Evropske unije, ocijenili su u Demokratskoj partiji socijalista. Iste stranke su kazali da su sadržina i ton izjava visokih ruskih zvaničnika Sergeja Lavrova, Dimitrija Rogozina, Dimitrija Peskova i Vladimira Džabarova najbolji pokazatelj ispravnosti evropske i euroatlantske politike Crne Gore, koju je trasirala DPS i na čijem sprovođenju vrijedno radi već više od dvije decenije. Lavina neprimjerenih reakcija ruskih zvaničnika izazvanih bijesom i frustracijom, nažalost, samo su pokazatelj nemoći jedne ozbiljne sile koja je svojom hegemonističkom i imperialističkom politikom sebe dovela do toga da je njen ministar spoljnih poslova nepoželjan gost na gotovo svim relevantnim svjetskim adresama, naveli su iz DPS-a. Crna Gora, Bugarska i Sjeverna Makedonija su kao suverene države donijele suverene odluke o svom vazdušnom prostoru, saopšteno je iz State Departmenta Sjedinjenih Američkih Država. Portparol State Departmenta Ned Price je na konferenciji za medije kazao da te odluke odražavaju rješenost Evrope da poziva Rusiju na odgovornost zbog neopravdane invazije na Ukrajinu. Članstvo Crne Gore u NATO u kontekstu aktuelnih dešavanja jedna je od najboljih odluka koju je država donijela u svojoj modernoj istoriji, smatra profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu Vesko Garčević. Garčević je za Vijesti kazao da vrijeme nesigurnosti i nestabilnosti najčešće pogađa male zemlje, navodeći da bi Crna Gora sigurno bila jedna od najranjivijih tačaka u regionu ako je Ukrajina, druga država po veličini u Evropi, mogla da bude žrtva agresije. Možete da zamislite kakva bi situacija sada bila u našoj zemlji i koliko bi bio jak uticaj Moskve, tako i Beograda, da se odreknemo svoje euroatlantske budućnosti, rekao je Garčević, koji je i bivši nacionalni koordinator za NATO. Crnoj Gori od suzbijanja korupcije na svim nivoima zavise strane investicije, ali i cjelokupna budućnost društva, ocijenio je ministar bez portfelja Zoran Miljanić. Miljanić je, saopšteno iz njegovog kabineta, razgovarao sa ambasadorkom Turske u Crnoj Gori Songul Ozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel optužio je u ponedjeljak uveče Rusiju da koristi zalihe hrane kao stealth projektil protiv zemalja u razvoju i okrivio Kremlj za nadolazeću globalnu krizu s hranom. Optužbe su navele moskovskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama da napusti sastanak Savjeta bezbjednosti. Michel se obratio ruskom ambasadoru Vasiliju Nebezniju, direktno rekavši da je prije nekoliko sedmica vidio milijone tona žitarica i pšenice zaglavljene u kontejnerima i brodovima u ukrajinskoj luci Odesa. To je bilo zbog ruskih ratnih brodova u Crnom moru i napada Moskve na transportnu infrastrukturu i skladišta žita, te njenih tenkova, bombi i mina koje sprječavaju sadnju i žetvu u Ukrajini. Britanski premijer Boris Johnson preživio je glasanje o povjerenju među poslanicima njegove konzervativne partije, ali je neočekivano tijesna pobjeda oslabila njegov autoritet i moraće s malo političkog kapitala iza sebe da se suoči sa izazovima, posebno s velikom inflacijom i prijetnjom recesije, pišu svjetski mediji. Johnson se provukao kroz glasanje o povjerenju, ali je pobjeda s 211 konzervativnih poslanika koji su ga podržali naspram 148 koji su bili za njegovu smjenu na glasanju teško oštetila autoritet premijera i razotkrila razmjere podjela i animoziteta u njegovoj partiji, ističe Financial Times. Rezultat glasanja uveče u ponedjeljak 6. juna znači da je 41% konzervativnih poslanika željelo da svrgne svog premijera i pobuna je, kako ukazuje britanski list, ozbiljnija nego što je Downing Street očekivao. Johnson, koji je mjesecima uzdrman kritikama zbog Partygate skandala, rekao je konzervativnim poslanicima iza zatvorenih vrata da ne žali što je prisustvovao zabavama članova osoblja kabineta tokom mjera zatvaranja zbog pandemije COVID-19 i da bi to uradio ponovo, što je iznenadilo neke od prisutnih torijevaca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. U Skupštini Crne Gore održava se konsultativna sjednica Odbora za zdravstvo i socijalno staranje, na kojoj ministri zdravlja i financija odgovaraju na pitanja poslanika koja se odnose na financijsko stanje u oblasti zdravstva. Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić ukazao je da prethodna vlada nije uložila u zdravstveni sistem, iako je novca bilo u budžetu, zbog čega je dug Fonda zdravstva izuzetno visok.
Budžet se pravi, posebno kapitalni budžet, kao spisak želja, ali uvijek se ostvaruje na nivou 57% o maksimum. I mi to odlično znamo. Za 2021. godinu vidjet ćemo koliko je ostvarenje kapitalnog budžeta. A za 2021. su navodno predložene neke stvari za zdravstveni sistem. Šta je urađeno toga? I onda će da mi kaže neko, ostavili smo mi par u budžetu. Pa zašto ste ih ostavili? Niste ih ostavili. Kako je onda moguće da mi imamo ugrožen zdravstveni sistem, a da imamo par u budžetu? Ja to postavljam pitanje svima nama, svakom građaninu. Kako je moguće da mi ostavimo pare da ih držimo u budžet Crne Gore, a da fali desetine miliona za funkcionisanje zdravstvenog sistema? Kakva je to logika? Kakva je logika da mi imamo pare u budžetu, a da nismo realizovali kapitalni budžet za 2021. godinu? I zašto mi sada gubimo godine kada su poskupljali materijali prilikom izgradnje objekata za zdravstveni sistem Crne Gore? Znači, mi smo izgubili ozbiljna sredstva zato što nismo za 2021. godinu realizovali kapitalni budžet. Jer sada, u 2022. godini, sa poskupljanjem, sa ovom inflacijom, poskupljanjem materijala, ono što je bilo 2 miliona za izgradnju, sada na tenderima traži se duplo više.
Ministar financija Aleksandar Damjanović ukazao je na visok poreski dug u Crnoj Gori, a shodno tome i visok dug države prema crnogorskom zdravstvu.
Dakle, ukupno stanje duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje kad se izvuče iz sistema ovog ogromnog poreskog duga koji sam identifikovao na 580 miliona evra na kraju maja tekuće godine je 130 miliona evra. Toliko je negdje fond zdravstva ostao zakinut po osnovu neplaćanja doprinosa po raznoraznim osnovama, od raznoraznih neplatiša i tako dalje. To treba negdje imati. Naravno, ono što je također bitno reći jeste da je za 2021. godinu neki plan bio da se fondu zdravstva, dakle, posjetimo se i dalje govorimo o godini kada smo imali obavezno zdravstveno osiguranje i nekih 190 miliona evra po tom osnovu, jeste doprinos. Dakle, taj plan je bio oko 303 miliona, da bi negdje na kraju potrošnja bila 324 miliona, 21. Znači, iz tekuće rezerve tada 21 milion evra doznačen da bi se te obaveze tada zaokružile tekućeg poslovanja, a što je uključivalo dospjele obaveze i što je uključivalo rast duga koji je evidentan i evo evidentiran ovdje na samom početku ove moje diskusije.
Poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša je naveo da su enormno povećani troškovi za zdravstvo i to u svim oblastima, kako za liječenje građana u inostranstvu, o dugu prema privatnim klinikama, a povećana su i izdvajanja za lijekove.
Dug prema liječenju prema privatnim klinikama sa 1,5 na 3,2 miliona eura u jednoj godini, što je 116%. Dug za liječenje za zdravstvene ustanove u Srbiji duplo je porastao u prošloj godini. Dug za bolovanja oko 940.000 eura je porastao u prošloj godini. Znači imamo drastičan rast gotovo na svim stavkama koje se tiču finansiranja zdravstva. Mi u Crnoj Gori imamo sistemski problem, a to je nesklad između prava i zdravstvenog osiguranja i sredstava za zadovoljenje tih prava. Mi svake godine, unazad x godina, imamo drastično manji budžet za zdravstvo nego što treba. 15. je, na primjer, bio 170 miliona, a potrošnje 210. 15. je 180, a potrošnje 230. I stalno je državna revizorska institucija ukazivala da moramo u jednom trenutku da planiramo adekvatna sredstva za zdravstveni sistem.
slobodnaevropa.org.
Ovih dana u Crnoj Gori je obilježena peta godišnjica članstva u NATO. Politički analitičar Zlatko Vujović smatra da ruska agresija na Ukrajinu, ali i, kako kaže, prijeteća politička destabilizacija Balkana pokazuju opravdanost odluke Crne Gore da uđe u NATO prije 5 godina. Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici, vjeruje da država mora biti odgovornija prema članstvu u alijansi, više da ulaže u vojsku i predlaže i ponovo uvođenje vojnog roka. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Vujoviću, koje su prednosti petogodišnje članstva Crne Gore u NATO?
Nažalost, kriza u Ukrajini i sve ono što se dešava oko toga, odnosno ratna razaranja i potpuno neopravdana agresija Rusije, pokazala se da Europa nije bezbjedno mjesto za mirni život nacija, kao što smo to mi vjerovali dugo decenija. Očigledno da i politička destabilizacija u regionu je prilično prijeteća i iz ove perspektive se čini više nego opravdanom odluka da Crna Gora postane članica NATO-a prije 5 godina. Međutim, to nosi i neke obaveze, ne samo benefite, a čini mi se da Crna Gora nije dovoljno radila na tome da imamo našu vojsku koja je dovoljno spremna. Mislim da tome nije posvećena dovoljna pažnja ni u periodu do 20. godine, a tek najmanje je posvećena u ovom periodu vlade gospodina Krivokapića. Znači, novi ministar odbrane gospodin Konjević mora da se posveti tome na mnogo bolji način nego što je to bio slučaj prije svega sa njegovom prethodnicom, koja je potpuno zanemarivala značaj i posvećenost Crne Gore NATO alijansi.
Protivnici NATO integracija su tvrdili da će članstvo u alijansi biti skupo za Crnu Goru. Da li je tako?
Mislim da nije. Mislim da nije iz prostog razloga, iako zato što smo mi ono što nikad ne bismo mogli da imamo s obzirom na naš budžet, a govorimo o zaštitu našeg neba, zaštitu našeg mora. Prosto to su oni segmenti jedne vojske koji koštaju izuzetno puno, a mi nemamo toliko budžeta da bismo mogli da odgovorimo. Posljednji postupci i Švedske i Finske, zemlje koje su imale razvijenu armiju, govore da i te zemlje koje su dugo vremena, ne dugo vremena, Švedska vjekovima bile neutralne, Finska od 1917. godine, odnosno toga pojma finlandizacija, je nastao upravo kao jedne neutralne zemlje koja je napravila dogovor da ne postane članica nijednog vojnog pakta, da bi na taj način umirila svoga susjeda kakav je bio nekada Sovjetski savez, da su i one postale članice NATO. Tako da to nije koštalo Crna Gora i dalje ne ispunjava onu obavezu od 2% od svoga društvenog bruto proizvoda. Potrebno je se to uradi, ali potrebno je jednostavno da naše oružane snage budu spremnije da odgovore izazovima, jer izazova, nažalost, u ovom regionu, pored toga što smo članica, bit će izuzetno puno i još smo izloženi upravo tome.
Prije 5 godina bilo i kritika učešću u stranim misijama, opasnosti za naše vojnike i tome slično. Koliko su kritičari bili u pravu?
Pa gledajte, na svu sreću, nijedan crnogorski državljanin, odnosno crnogorski vojnik nije stradao u nekoj od misija u kojima je Crna Gora učestvovala. Međutim, nije to nešto što se ne može desiti. jer neki vojnici su stradali. Međutim, riječ je o vojnom pozivu koji je sam po sebi rizičan, kao što je rizičan biti policajac, boriti se protiv organizovanog kriminala. Tako da će taj rizik uvijek postojati, jer odgovornost na to postoji i odgovornost svake demokratske zemlje da doprinose miru u svijetu postoji i postojat će. Pa samim time uvijek će biti određen rizik. Međutim, mislim da su benefiti mnogo veći, a to je da je naša armija, odnosno vojska Crne Gore, pokazala se maksimalno uklapajućem u odnosu na planove, standarde NATO, da se postepeno, ali sigurno pojačava taj njen stepen borbene sposobnosti. Međutim, vidljivo je da nedostaju brojna sredstva za Crnogorsku, da se nije ulagalo dovoljno, da crnogorska vojska nema dovoljno tehničkih sredstava da bi mogla da odgovori svim svojim potrebama. Tome se nekako nije posvećivala dovoljna pažnja, posebno od kad smo postali članice NATO, jer se smatra da smo zaštićeni pod tim kišobranom NATO-a. Međutim, to ne znači da ne trebamo da ulažemo u vojsku i mislim da treba razmisliti o ponovnom uvođenju obaveznog vojnog roka, i to ne koji će trajati kao što je trajao to u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, ali svakako onaj koji bi povećao broj vojno sposobnih državljana Crne Gore. Vidjeli smo da i pored toga što imamo profesionalnu vojsku, da ona ne može da odgovori u nekim rizičnim, odnosno ratnim situacijama. Ukrajina se bori i ima puno problema da i pored toga što sprovodi mobilizaciju, mobilizovani građani, državljani Ukrajine nisu vojno obučeni, pa im treba dosta vremena da bi oni bili operativni. Tako da mislim da treba i tome pomoći, da vojska jednostavno treba da bude stup svake države kao što jeste, ali i država treba da izdvaja dovoljno sredstava, da naši pripadnici oružanih snaga imaju pristojan standard života i da imaju tehničke i svake druge uslove da bi mogli da daju ono što očekujemo od njih.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović, s kojim je razgovarala Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Neformalno udruženje u Srbiji, Rusi, Bjelorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata, pozdravilo je otkazivanje posjete ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. 20 članova ovog udruženja i građana okupilo se ispred zgrade predsjedništva Srbije sa porukom "Hvala komšijama", pozdravljajući time odluku Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Bugarske da ne odobre prelet aviona kojim Lavrov je trebalo da dođe u Srbiju. Predstavnik udruženja Čedomir Stojković rekao je da bi dolazak ruskog ministra predstavljao prst u oko za izbjeglice iz Ukrajine. Iva Martinović.
Maja iz Ukrajine u Srbiju izbjegla pre 2 mjeseca i sa majkom boravi u privremenom smještaju u blizini Beograda. Na protest je, kaže, došla jer imala potrebu da poruči ne poseti ruskog šefa diplomatije. Ovo je prvi put da sam došla na ovakav protest. Mislim da nije normalno da jedna evropska demokratska zemlja prima nekoga iz Rusije u ovom trenutku. Maja je u Srbiju pobjegla iz grada Dnjepar na istoku Ukrajine kada su počeli ruski vazdušni napadi. Moja majka je veoma stara i posle svega što smo vidjeli odlučili smo da odemo iz Ukrajine. Moj zadatak je bio da spasi mamu. Neformalna grupa Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata organizuje akcije i proteste u Beogradu od početka ruske invazije na Ukrajinu. Sa njima je i Stanislav Suslovi iz Novosibirska u Rusiji, koji već 10 godina živi u Srbiji.
Kad počeo rat 24. februara, to je cijela zemlja promenila se za mene. I jako teško bilo na mojem srcu. I prve dane ja sam mislio da to je neka laž, ili što bukvalno prvi dan, ali to je u mojoj glavi ne mogu, to je katastrofa.
Poseta Lavrova Beogradu bila bi prema njegovim rečima loša za Srbiju, jer je reč o političaru koji predstavlja državu agresora.
Ruski narod, nažalost, uopće kao zombi. Ja sam pričao sa svojim prijateljima iz škole. To je užasno. To je užasno. Oni uopšte ni čuju druga varijanta razmišljavanja. Samo što pričaju na televiziji, samo što pričaju na novine u Rusiji.
Sergeju Lavrovu je mesto u Hagu iz istog razloga iz kojeg je lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj bio u Hagu, gde je osuđen na 10 godina zatvora zbog postisanja progona Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci. Poručuje to jedan od učesnika antiratnog protesta iz Beograda, Čedomir Stojković.
Oni su naratori zločina, oni govorom mržnje podstiču zločin.
On dodaje da je Lavrov uložio ogromnu energiju da uveri svoje vojnike u laž da se u Ukrajini bore protiv nacista.
Zbog toga je ponašanje ruske vojske na terenu užasno. Oni vrše masakre. Imamo Buču, imamo Irpin, Mariupolj koji je sravljen, uništen, Severodonjec koji je konstantno granatiran, civilno stanovništvo u zbegovima, milioni ljudi proterani. Sve se to dešava zahvaljujući govoru mržnje koji između ostalog širi Sergej Lavrov.
Ukrajina istražuje više od 4000 slučajeva ratnih zločina, izjavila je to početkom aprila glavna tužiteljka Irina Venediktova. Među njima i zločine ruskih snaga nakon povlačenja iz grada Buča u blizini Kijeva, gde su nađene stotine tela civila na ulicama i drugim lokacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Učenici dvije osnovne škole iz istočnog i zapadnog dijela Mostara posadili su ovih dana u dvorištu jedne od škola drvo prijateljstva. Bio je to završni čin projekta takozvanog integrativnog obrazovanja, čiji je cilj povezivanje đaka koji inače nastavu pohađaju po različitim nacionalnim planovima i programima. Ocjena posmatrača, kako je pitanje da li bi djeca različitih nacionalnosti bez ovakvih projekata koje sprovode nevladine organizacije uopšte imala priliku da se upoznaju i druže. Slušamo Mirsada Behrama.
12-godišnje Ema Bejzović i Klara Vrbić, učenice su 6. razreda 4. osnovne škole u Mostaru na bosanskom, odnosno osnovne škole Ivana Gundulića na hrvatskom jeziku. One su učesnice projekta Drveta prijateljstva koje je prošle godine posađeno u dvorištu škole Ivana Gundulića u Zapadnom, a ovih dana u dvorištu 4. osnovne škole u istočnom dijelu Mostara. O zajedničkom projektu u kojem je učestvovalo 40 učenika iz dvije škole, Ema Bejzović nam je kazala.
Veću puno šansu pruža da djeca steknu mnogo više prijatelja, da upoznaju svačija iskustva.
Emina nova prijateljica Klara Vrbić dodaje.
Ima mnogo dobrih ljudi i prijateljica moje koje sam stekla zahvaljujući ovom projektu.
Projekat integrativnog obrazovanja već godinama provodi mostarska podružnica norveške nevladine organizacije Nansen Dialog Centar. Zašto su ovakvi projekti potrebni? Za Radio Slobodna Evropa govori projekt menadžer NDC-a Mostar Vernes Voloder, koji podsjeća na činjenicu da je obrazovanje u BiH u nadležnosti entiteta i kantona.
Mislimo da 3 obrazovna sistema koje su nastala kao rezultat ratnih djelovanja ne doprinose procesu izgradnje mira u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo, djeca se ne poznaju, nastavnici s vremena na vrijeme organiziraju zajedničke aktivnosti.
Ravnateljica osnovne škole Ivana Gundulića u Mostaru, Marija Jurčić, kaže kako se trude da na ovim prostorima više nikada ne bude logora i ratova.
Nekada me žalosti činjenica da i 30 godina nakon rata i dalje govorimo o miru, o uvažavanju različitosti, o toleranciji, što bi se sve trebalo i podrazumijevati.
Direktorica 4. osnovne škole, Seada Kuštrić, slaže se da projekti nevladinih organizacija još više podstiču saradnju među školama koje rade po različitim nacionalnim programima u BiH.
I mi jednostavno smo partneri, saradnici, razmjenjujemo ideje, razgovaramo sa djecom o bogatstvu različitosti, ali i o vrijednostima svog identiteta.
Incidenti među maloljetnicima koji se mogu dovesti u vezu sa etničkim odnosima u Mostaru se ipak dešavaju godinama nakon rata. Postavlja se pitanje da li bi djeca u BiH imala priliku družiti se i upoznavati da nije projekata njihovog povezivanja koje provode nevladine organizacije. Ambasador Norveške u BiH, Olav Reinhardsen, zato ukazuje na značaj projekata koje provodi mostarski NDC. Upravo stoga međunarodna zajednica bi trebala podržavati projekte poput ovog. Još uvijek vidimo izazove i u Mostaru i svakako trebamo zajedno sa lokalnim političarima nastaviti ovaj veoma važan rad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi.
da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju Frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonu.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Odlukom nadležnog ministarstva, dvoje hrvatskih historičara više nisu članovi radnog tijela Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust. Jedan od njih, Ivo Goldstein, tvrdi kako su kažnjeni jer su nepodobni za aktuelne vlasti i da su zamijenjeni nekompetentnim ljudima, pripremio Enis Zebić.
Ja ništa službeno nisam dobio, odluka je politička, zamijenjeni smo ljudima koji o holokaustu znaju manje od nas, kaže za naš program povjesničar i autor niza knjiga o modernoj hrvatskoj povijesti o holokaustu Ivo Goldstein, na vijest da su oni povjesničarka Nataša Mataušić zamijenjeni novim ljudima u radnim tijelima Međunarodne alijanse za sjećanje na holokaust. On je bio član akademske radne skupine, dok je Nataša Mataušić bila članica radne skupine za memorijale i muzeje.
Radi se o tome da je Ministarstvo kulture i Ministarstvo vanjskih poslova željelo imati u ovoj radnoj skupini apsolutno podobne kadrove. Mi smo nepodobni, oni koji smo smijenjeni. Isto tako je tu Goran Hutinec koji je, kad je vidio šta se događa, podnio ostavku, dakle ni njega nema. Dakle, ne samo da smo nepodobni, nego ja s punim pravom, odnosno sa puno argumenta mogu tvrditi da su nas naslijedili kadrovi koji o ovim temama koje se na IHRA debatiraju i s kojima se IHRA bavi, znaju puno manje od nas.
Njegov je zaključak da će Hrvatska dobiti ne samo podobne, nego i nekompetentne kadrove.
Pogotovo je to opasno i nezgodno u trenutku, odnosno sljedeće godine, kada predsjedamo IHRA-om i kada će te dvije konferencije biti po svemu sudeći u Zagrebu, odnosno u Dubrovniku ova druga.
Umjesto Goldsteina i Nataše Mataušić imenovane su sociologinja Adriana Benčić, koja je kao kustosica 5 godina radila u Jasenovcu, savjetnica ministrice kulture Dubravka Đurić-Nemec i zagrebačka profesorica judaistike i autorica više radova o holokaustu Naida Mihal Brandl. Dugogodišnja predsjednica Upravnog vijeća Spomen područja Jasenovac i znanstvenica koja iz povijesnog zaborava izvukla Dijanu Budisavljević, koja je 1000 djece spasila iz ustaških logora, Nataša Mataušić, također za naš program kaže kako ništa nije službeno dobila. Ona se boji da će bez njenog sudjelovanja IHRA-ini skupovi u Hrvatskoj biti zakinuti za temu koju ona zna najviše, a koja bi morala biti na dnevnom redu i ove godine. Radu na združenom postavu postjugoslavenskih država u Državnom muzeju u Auschwitzu.
Ja sam recimo 2014. u Torontu prezentirala što smo do tada napravili na toj združenoj izložbi. 2015. godine smo kolegica Olga Manolović i ja, ona iz Beograda, opet imali prezentaciju našeg tog združenog postava na plenarnoj sjednici i doživjeli smo ovacije i pljesak, jer je to u biti prva međunarodna izložba u muzeju gdje su samo nacionalni postavi.
Ali nije stvar samo u prvom višenacionalnom postavu.
Toga želi smo pokazati da je pojam balkanizacija, koji znači stalnu podjelu, iza nas, jer smo se mi oko svih problema i nekakvih historiografskih podataka koji su bili prijepori između hrvatskih i srpskih povjesničara, na primjer broj žrtava Jasenovac, mi smo se oko svega složili, izmjenjivali, dakle sve informacije, sve materijale.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Odluka o zabrani leta avionu ruske delegacije preko teritorije Crne Gore još jedna je potvrda da je država pouzdan partner NATO-a i Evropske unije, saopštila DPS. O finansiranju crnogorskog zdravstva raspravlja se na matičnom odboru. Charles Michel optužio Rusiju za nadolazeću globalnu krizu s hranom. Boris Johnson preživio glasanje o povjerenju. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.